Posloucháte pořad Českého rozhlasu 2 Praha.
Toulky českou minulostí.
Dobrý den. V toulkách českou minulostí, jak ostatně i název seriálu napovídá, se hodně putuje, především v čase. Neboť do historie se nikudy jinudy a nijak jinak než skrze čas nedostanete. 790. pokračování, jakož i pár předchozích dílů tohoto seriálu, nás zastihuje na jednom takovém výletě do dob nikoli nejklidnějších. Pohybujeme se totiž právě v roce 1848. A to právě ve chvílích, kdy nám zase něco nevyšlo. A kdy jsme se přesvědčili na vlastní kůži, že pravda vítězí, ale nejlíp mečem.
František Derfler,
Ivana Valešová,
Igor Dostálek
a autor Josef Veselý vás při tom dějinném toulání budou provázet. Přičemž nezapomínáme ani na Petra Horu Hořejše, autora naší knižní inspirace, ani na režiséra Jaromíra Ostrého.
Krvavou tečkou za pražskou revolucí roku 1848 se stal nesmyslný masakr na nádraží v Běchovicích, kde železnici střežili husaři ze Žatce a pěšáci z Terezína. Měli hned na první zastávce za Prahou kontrolovat vlaky a odebírat zbraně venkovanům, kteří poražené a hořící město opouštěli. Prvním ranním spojem se v sobotu 17. června vracelo asi 100 příslušníků Národních gard z Chrudimě, Kutné Hory a Kolína. Ve vagonech sedělo až kolem 200 civilistů, hlavně bohaté měšťanské rodiny, které se ze strachu rozhodly pro dočasnou evakuaci. Bylo tu i několik posledních účastníků slovanského sjezdu, například Michail Bakunin a Ludovít Štúr. Při prohlídce vagonů se vojáci chovali tak neurvale, že došlo ke rvačce. Je pravda, že někteří gardisté odmítali vydat oficiálně nafasované zbraně, že se bránili. Vojáci reagovali tím, že všechny cestující násilím vyhnali na peron a do nádražní budovy. Při tomto zákroku kdosi na vojáky vystřelil, na což husaři i pěšáci reagovali bezhlavou palbou do oken vlaku i do lidí. Výsledek nesmyslného a zřejmě přiopilého zásahu byl tragický. Nejméně 7 lidí bylo zabito, podle jiných svědectví 10, 30 jich bylo raněno.
Pokusme se dospět k ještě přesnější představě o celém rozsahu těch 6denních bojů v Praze.
Na základě čeho?
Na základě výčtu lidských ztrát.
Tak to se octneme v potížích.
Proč pak?
Protože nejsou k dispozici jednoznačné údaje.
Jak to?
C a K úřady nemínili žádná čísla uvádět.
Vzhledem k tomu, že celý ten krvavý střet v Praze byl vyprovokován vojskem a žádné slovanské spiknutí neexistovalo, hrozilo představitelům vítězné strany nebezpečí, že by mohli být voláni k odpovědnosti.
Odtud jejich mlčení.
Ale ani povstalci, obávající se naopak persekucí, neměli zájem zveřejňovat počet svých obětí. Ostatně při izolovanosti ohnisek odporu a neexistenci jednoho velení nefungovala ani žádná centrální evidence obětí.
Francouzský historik Ernst Denis uvádí pro první den bojů jen na straně ozbrojené moci 12 mrtvých a 62 zraněné vojáky.
Je pravda, že v pondělí byly boje nejprudší a ztráty nutně nejvyšší.
Vzhledem k naprostému nedostatku palných zbraní a munice mezi barikádníky však vyhlíží tento údaj nadsazeně. Podle referencí novin padlo během celého týdne jen několik jednotlivců na straně vojáků, nějaká ta desítka přímých účastníků či náhodných svědků na straně povstalců.
Zajímavá a pro naši orientaci snad postačující fakta přinesl na konci roku 1848. jeden německý zdravotnický časopis.
Uvádí celkem 43 padlé civilisty, mezi nimi 5 žen, 5 nádeníků, 5 dělníků, 4 tovaryše, 2 zedníky, 2 nádenice, 2 truhláře, 2 účetní, 2 chlapce.
A tak dále.
Mezi oběťmi se náhodně ocitl jeden majitel panství, jeden kavárník.
Ale ku podivu, žádný student. Ačkoliv právě studenti svým počtem i radikalismem tvořili vedle dělníků jádro obránců města.
Raněni měli být celkem 63 lidé, z toho 11 studentů.
Ze srovnání s poměrně vysokým počtem mrtvých plyne, že raněných muselo být několikanásobně víc.
Střední a vyšší vrstvy, jak vidno z uvedených čísel, se ozbrojených akcí prakticky nezúčastnili.
Při následujícím zatýkání se ocitlo ve vězení 276 lidí, ale nebyli nakonec postaveni před soud.
Když bylo povšem, zmocnil se událostí tisk, zvláště německý. A v tu ránu byl svět reality nahrazen strašidelnými legendami.
Nic jiného se ale čekat nedalo.
Psalo se zejména v duchu Windischkrécova tvrzení o existenci rozsáhlého spiknutí.
Tak třeba Wiener Zeitung.
V Praze došlo k válce mezi Slovany a Němci.
Londýnské Times opisovali z pražského německého listu Bohemie.
Povstání mělo za cíl vytvořit s ruskou pomocí Českou říši.
Strašení Ruskem zabíralo dobře už tenkrát.
Noviny se předháněly v líčení slovanských krutostí.
Češi utopili ve Vltavě 23 kupců. Ukřižovali 2 příslušníky národních gard za to, že zabili výtržníky z řad studentstva. Zajatce popravovali.
Časovou souvislost mezi konáním slovanského sjezdu a propuknutím nepokojů si po svém vyložil i 30letý Karel Marx, který drsně psal ve svých Neue Rheinische Zeitung o tom, jak Češi vrazili nůž do zad německým snahám o demokratickou revoluci.
Teď víme, kde jsou nepřátelé revoluce. V Rusku a ve slovanských provinciích Rakouska. Nesmiřitelný boj, válka až do posledního dechu proti Slovanům, zrádcům revoluce, vyhlazení, terorismus. Ne v zájmu Německa, nýbrž v zájmu revoluce.
A ještě jedna Marxova myšlenka. Potom si od něj a od nich zase odpočineme.
Tak skončili v přítomnosti a snad navždy snahy Slovanů v Německu o znovu nabití nezávislé národní existence. Umírající český národ podnikl poslední pokus, aby získal svou někdejší životaschopnost, pokus, jehož marnost dokázala, že Čechy, i když někteří z jejich obyvatel budou nějaké to století mluvit neněmeckou řečí, nemohou od té doby existovat jinak, než jako součást Německa.
Když vzbouřenci kapitulovali
v sobotu 17. června 1848
a když v neděli 18. vyhlásil generál Windischkrec nad Prahou stav obležení, zřídil zároveň vojenskou vyšetřovací komisi, která skrze svá létající komanda a skrze udání, právě tak ochotná jako početná, pozatýkala při razích už zmíněných 276 lidí.
Měli to být inspirátoři široce rozvětveného spiknutí.
Jenže tomuto tvrzení chyběly jaksi důkazy. A tak se počet viníků postupně zmenšoval.
Dokud byl v prvních dnech pánem situace rozlobený Windischgrätz, následovala tvrdá opatření ráz na ráz.
Byla zrušena nedávno ustavená česká prozatímní vláda. Stalo se tak ještě dřív, než vůbec mohla začít působit.
Byl zlikvidován více než stočlenný národní výbor,
původně svatováclavský,
de facto hlavní orgán politické a občanské aktivity jara roku 1848.
Byla rozpuštěna jednotka České národní gardy Svornost.
Šlo o akt msty, o likvidaci základů samostatné české politiky. Žádná ze jmenovaných institucí se totiž na svatodušních bouřích aktivně nepodílela. Snad s výjimkou několika členů Svornosti, kteří se dali spočítat takřka na prstech rukou.
K zármutku Palackého a jeho spolupracovníků došlo i ke zmaření hlavního sotva rozpracovaného plánu na dosažení české autonomie. Nosným programem novodobé české politiky se stala koncepce austroslavismu. Historické země koruny české měly obnovit svoje někdejší státoprávní spojení a starobylý celek se pak měl domoci rozsáhlé samosprávy jako jeden z rovnoprávných článků budoucího federalizovaného Rakouska. Je pravda, že Palackého vizi odmítli jak Moravané, tak Slezané s odůvodněním, že Praha a Češi v ní jen vyjevují staré choutky po nadvládě. Tím však záměr nespadl ze stolu, jen byl pozměněn a zúžen. Přestal prozatím počítat s obnovením svazku historických zemí jako s nezbytnou podmínkou.
Celé jaro se v Praze intenzivně pracovalo na dvou dalších věcech. Na principech a textaci nové české ústavy a na přebudování starého stavovského sněmu v modernější zastupitelský orgán už parlamentního typu.
Liberální politici z okruhu Palackého navázali celkem plodnou spolupráci s lidmi kolem guberniálního prezidenta hraběte Lva Tůna, přičemž záměry se podařilo dovést dost daleko.
Nová zemská ústava,
a to bylo hlavní dílo Národního výboru,
byla vlastně už předpřipravena.
A co se v ní dalo dohledat?
No, předpokládala například decentralizaci monarchie.
Něco by si Vídeň ovšem nechala.
Jistě. Vojenství, zahraničí, celoříšské finance, obchod, veřejné práce a železnice. To vše mělo zůstat v kompetenci vídeňského centra.
Všechno ostatní zůstávalo doma, v rukou představitelů země, totiž místo krále a pětičlenné vlády.
Parlament měl být dvoukomorový s poměrně širokým zastoupením neprivilegovaných vrstev.
A tady jsme u jádra věci. No, vlastně všechno bylo na dobré cestě, na té nejlepší cestě.
První volby do českých zákonodárných orgánů se měly konat právě ve dnech 12. až 14. června.
24. června se měl k zahajovacímu zasedání sejít Český zemský sněm.
Hrabě Thun už měl v ruce potřebný souhlas císaře Ferdinanda.
Jenomže v témže okamžiku se projekt vydupaný ze země za cenu řady kompromisů ocitl kvůli svatodušnímu krveprolití v troskách.
Volby se snad nekonaly?
Ku podivu v naprosté většině obvodu ano, ale sněm se už nesešel.
Vzhledem k výjimečnému stavu se hrabě Thun znovu obrátil na ústřední vládu s žádostí o svolení zahájit sněmování až 4. července.
Přičemž není nezbytné,
jak tvrdil pan prezident,
není nezbytné, aby se poslanci sešli zrovna v Praze.
S odkazem na to, co se v české metropoli nedávno odehrálo, však vláda žádost stroze zamítla. Nařídila naopak urychlené vypsání voleb do Říšského sněmu, toho celorakouského.
No a tím bylo o dalším osudu českého parlamentu rozhodnuto. Až do roku 1861 se už nesešel.
Kdo se pak může divit zoufalství Františka Palackého? zbrklostí radikálů se pracně konstruovaná stavba relativně samostatné české politiky zřítila. Vlna nepovedené a jenom zdánlivé revoluce spláchla i slušné vyhlídky na sice postupnou, ale přece jen nadějnou cestu k své bytnosti.
Zhroucení legitimní základny domácí politiky bylo nechtěným sice, za to nejzávažnějším důsledkem červnové bouře. Posléze vlastně také jediným. Pozoruhodnou shodou okolností došlo totiž k tomu, že přes počáteční přísnost zákroků i hlasité pohrůžky vítězů vyzněly sankce jaksi dostracena.
A copak, chyběli viníci?
No, nepodařilo se je jaksi poznat a usvědčit.
Jak to?
Nejspíš proto, že vůbec neexistovali.
A za druhé, ministerstvo války potřebovalo část armády co nejdřív převést na italské bojiště.
A s tím Windischkrec souhlasil?
Proti tomu Windischkrec ostře protestoval slovy, že situace v Praze a v Čechách není dosud konsolidována.
Se zrušením výjimečného stavu se ale spěchalo. V průběhu června a července totiž maršál Radecký v Itálii převzal iniciativu, zvítězil nejprve v bitvě u Vicenzy, načež příznivý obrat na frontě stvrdil v červenci klíčovým triumfem u Kustoci.
O záchraně Rakouska se nyní rozhodovalo v Itálii. Každý voják tam byl mnohem cenější než v Praze.
A za třetí, na rychlém anulování výsledků červnových bouří měli zájem všichni, kdož připravovali nadcházející ústavodárný říšský sněm ve Vídni. Bylo třeba zvolit poslance a umožnit důstojnou volbu i kandidátům z Prahy.
Kombinace naznačených a ještě několika dalších důvodů vedla k tomu, že už 20. července byl výjimečný stav v Praze zrušen. 15. září bylo pak rozhodnutím nejvyšších míst šetření příčin svatodušních bouří zcela zastaveno. Příslušná komise byla rozpuštěna a většina zatčených opustila vyšetřovací vazbu. Pro poslední obviněné se otevřely brány vězení v prosinci 1848 po abdikaci Ferdinandově a po nástupu Františka Josefa I. na základě císařské amnestie. Bez trestu tehdy vyšel na svobodu i Krejčí Špaček, v posledku jediný důvodně podezřelý z vraždy. Z barikády, která se vzdala a vstyčila bílý prapor, zastřelil granátníka.
A tak svatodušní bouře neměly nakonec ani v trestně právním smyslu vlastně vůbec žádné následky.
Být či nebýt?
Notoricky známá otázka. Od dob pana Shakespeara nesčetněkrát parafrázovaná.
Jít či nejít?
I tak to ji lze obměnit.
A takto se, zřejmě, ptali sami sebe zklamaní čeští politikové, kterým byl jejich vlastní ústavodárný zemský sněm zakázán, prakticky v týž dnech, kdy jednání říšského sněmu začínalo.
Účastnit se říšského sněmu nebo zůstat v pasivní rezistenci?
Na první pohled se zdálo, že nejmoudřejší taktikou by bylo vyčkávání. Z Vídně by jistě dříve nebo později nějaké nabídky a návrhy přišly.
Na straně druhé, pokud se čeští liberálové nemínili sami vyloučit z dění, pokud se nechtěli připravit o parlamentní tribunu a o spoluúčast na tvorbě nové celorakouské ústavy, neměli vlastně na vybranou.
Palacký a další 73 zvolení poslanci se po rozpačitém váhání nakonec rozhodli pro přítomnost na sněmu.
Ovšem tím, že v něm zasedli, automaticky uznali jeho moc a legitimitu.
Program austroslavismu, který byl předtím spíše českou volbou, se nyní stal nezbytností.
Nejprve ale bude ovšem zapotřebí získat znovu důvěru habsburského trůnu, kterou jsme tou červnovou rebelií jaksi ztratili. A teprve potom bude možné vznášet požadavky a čekat ústupky.
Proto ve všech programových bodech čeští politici trochu s pocitem viny a zároveň v očekávání koncesí,
to jsou ty ústupky, ale cizím slovem,
začali zastávat čím dál konzervativnější a loajálnější postoje.
Ano, být loajální, to už jsme si v dějinách natrénovali.
Doufali, že české věci nyní nejlépe prospějí, shluknou-li se kolem habsburského trůnu.
Jako ztracené děti, kolem znovu nalezeného taťky.
Prvním komplexním problémem, kterým se Říšský sněm zabýval, se stala veledůležitá otázka zrušení roboty a podanských povinností. K předloze zákona bylo podáno několik desítek pozměňovacích návrhů, přičemž nejohnivější diskuse se vedla o to, zda sedláci mají svým pánům za svobodu poskytnout náhradu, čili nic. Do patentu o zrušení poddanství vstoupila nakonec formulace za slušnou náhradu, a to především zásluhou hlasů české deputace. Do návrhu ústavy pomohli čeští poslanci prosadit, aby zákonodárná moc byla omezena právem císařského veta. Věřili, že dvůr takovou oddanost dřív nebo později náležitě odmění. Dokonce hlasovali i proti ústavní preambuli formulující zásadu všechna moc pochází z lidu. A když císařský dvůr poskytl chorvatskému bánu Jelačičovi veškeré pravomoci, aby spoza řeky Drávy zaútočil na revoluční Budapešť, Češi, kteří byli znepokojeni bezohledným maďarizačním postupem vůči slovanským národům v Uhrách, s vojenskou intervencí souhlasili. Na Říšském sněmu znemožnili připuštění maďarské delegace, která zde chtěla žádat o ochranu proti útočící Jelačičově armádě. A jelikož revoluční Vídeň naopak s maďarským osvobozeneckým hnutím souhlasila, dostoupila zde zloba vůči českému poslaneckému klubu takového stupně, že Češi v obavě o své životy Vídeň raději opustili. V téže chvíli, 6. října 1848, se v rakouské metropoli vzdula nová, ba nejmohutnější a nejkrvavější vlna revolučních nepokojů.
To jsme to tedy dopracovali.
No, ještě jsme nedopracovali.
Ale nebude dlouho trvat a dopracujem.
Než se tak však stane, setrvejme u roboty.
Neboli u jediného závažného a trvalého zisku celého toho zvláštního roku 1848, který nám nakonec zůstal.
Zrušení roboty. Sliboval je už březnový císařský patent.
Ano. Za přiměřenou náhradu.
Prostomyslní vesničané si mysleli, že toto už je ona zázračná konstituce.
Význam pojmu konstituce jim nikdo pořádně nevysvětlil.
Přesný text patentu nikdo neznal, nečetl, natož aby ho studoval.
Lidem na venkově tak unikla závažná drobnost. Výnos sice oznamoval zrušení robotních povinností, avšak až v budoucnu.
Nejdéle do roka. To jest do 31. března roku 1849.
Takového detailu si ovšem povšiml jen málo kdo, totiž že nešlo o okamžité zrušení robot.
Roční odklad platnosti byl přitom stanoven celkem logicky s ohledem na začínající zemědělské práce. Šlo o to, aby ještě jeden hospodářský cyklus proběhl v poklidu a regulérně.
Tento fakt však nebyl na venkově správně pochopen.
U nás na venkově nám trvá něco trošku déle, než nám to dojde.
Sedláci si tu formulaci nejdéle do roka vyložili po svém. Konstituce dovoluje skoncovat s robotou i dřív.
Čili třeba hned.
Přesně tak.
A tak na návrších od jara zapláli ohně, místní písmáci zveršovali a zhudebnili texty o konci roboty a o loučení sedláka s pánem. A na vrchnostenská pole nikdo za robotou ani nebáchl.
Vystrašení panští úředníci většinou neměli odvahu zasáhnout.
Anarchie.
Vesničané si teď bez bázně a hany osobovali právo i na činnosti, které byly po věky výsostnými privilegií šlechty.
Například?
Jejich dobytek klidně spásal panská pole a louky.
Komu se zachtělo, nezbíral už v lesech rastí, ale rovnou kácel stromy.
S velkou slávou i nadšením konaly celé vesnice takzvané konstituční výlovy panských rybníků.
A vůbec nejoblíbenější byly konstituční hony. Co bylo do včerejška trestaným pytláctvím, stalo se nyní lidovou veselicí.
Takovým novým folklorem.
Vyzbrojeni po pansku brokovnicemi nebo jenom vidlemi, pobíjeli sedláci nejenom zajíce a divočáky,
ale i vysokou a napodobovali vrchnost dokonce tím, že se navzájem oslovovali
jasnosti
anebo
excelence.
Vzpomínám si, že o tom psal ve své kronice i vesnický písmák Josef Dlask, sedlák z Dolánek u Turnova. S ním už jsme měli tu čest se potkat.
V roce 1848 panovala planeta Saturnus neb smrtonož. A byl to rok strašlivý. Všichni lidé byli poděšeni. Bylo mnoho strachu a lží a žádné bázně. Neb jak lidé jen o konstituci, o svobodě zaslechli, tak hned od té doby, totiž od měsíce března 1848, žádný na robotu nejel ani nešel.
To ale ještě nebylo všechno, jak jsme ostatně před chvilkou naznačili. Protože toho však bude víc, tak jsme si to nechali raději na příští schůzku a věru, že budeme mít o čem povídat.
Toulky českou minulostí.
Posloucháte pořad Českého rozhlasu 2 Praha.